Eta bueno, gaurko aurreapen atalean, pues hainbat gai aurreatuko ditugu. Ja, ez dakit ia zer esaten ari naizen bitartean, baina bueno, ez dakit zenbat arazo izango ditugun gaur. Baina bueno, aurrapen hontan izango dugu azaleko gaia. Erreportaje batekin, langileen elkartasunak sistema kolapsa dezake zamaketarien greba Inglaterran. Hori izango da, ukituko dugun beste kontua, erromoko nagusien etzearen etorkizunaren inguruko erreportaje bat, eta amaituko dugu, ba, kasu honetan, Idoia Tapiak, bueno, Idoia Tapiari egindako elkarrizketa batekin, eta orain, ba, Jon Torne horrekin itzengo dugu, barkatuen beste kontangatik, eta bueno, arratsaldeon azalarekin hasiko gara, ez?
Hau, paleo, atxaldeon. Bai, pues hori ez, azaleko gaia hoxe da, zamaketarien greba Ingalaterran, eta Urko Apolazak idatzi du. Erreportaje mamitxo hau eta goiburutzat, ba, ja, esaldi esanguratsua, ez, pixka bat erreportajearen mamia ederki biltzen duena. Adi Felix Touko zamaketariei munduko merkataritza kolapsatu eta Olentzeroren oparirik gabe utz zaitzakete. Bueno, kontu da, Felix Tou da Ingalaterrako, bueno, portu importantena ezpada, hor bigarren, hirugarrena, han zamaketariek greban daude, zamaketariak, eta greba horrek, ba, hankaz gora jarri du azken hamarkadetan nagusitu den kontainer bidezko merkataritza eredu, ez? Urko Apolazak dioen bezala, datu bat ematearen, Erresuma Batuan, 20. mendean, 80.000 ziren, ez? Portuetan zamaketan haitzen ziren langileak, gaur egun ez dira 10.000-ra iritsiko, baina itsasgarraioak kolapsatzeko gaitasuna dute, ez? Eta erakutsi dute, ba, sistemak bere burua zepoan harrapatu duela, gero eta handiago izan nahiagatik, ez? Urko Apolazak dioen bezala. Berak dio, ba, langileen arteko elkartasuna barreiatu ala, Asia ekialdetik Europara datozen, ba, milioika tona produktu Gabonetara garaiz iritsi ezinik geratu daitezkela, ez? Bueno, karo, greban Felix Touen daude, Liverpooleko portuan ere grebak eta mobilizazioak deitu dituzte, eta, bueno, pues, ziur asko, agian beste portu batzutan ere piztuko dira protestak eta piztuko dira grebak, ez? Honek zer eragingo duen, bueno, noski, Ingalaterran sekulako eragina izango du, ez? Hemen ikusten da fotografi batzutan itxasuntzi erraldoiak porturatzen, daramazkitela, ba, dozenaka eta dozenaka kontainer, ez? Eta kontainer horien barruan, ba, milaka produktu, batez ere Asia ekialdetik datozenak. Horrek, bueno, kontainer multzo erraldoi hori hor bertan geldi eukitziak, pues noski, Ingalaterrako garraio, bueno, batez ere merkantzia garraioak kolapsatu ingo du, ez? Baina Europako gainerako herrialdetan ere izango du eraginik, Urko Apolazak dioen bezala. Hau zergatik, bueno, parentesi moduan esan, langileek, bueno, argi dago, baina langileek greba, protestak eta mobilizazioak deitu dituztela, ba, euren lan baldintzak duinagoak izatea nahi dutelako, ez? Eta hor dabiltza, zuzendaritzakin borrokan, ikusiko dugu datozen egunetan, nola dijoen auzia, baina bueno, esandakoa Europan ere eragina izan dezake, ba zergatik? Ingalaterrako portuetako arduradunek eta erabaki dezaketelako merkantzia hori guztia, eske kriston pila da, kontainer piloa dira, guzti horiek Europako beste portu batzuetara bideratzea, ez? Zer gertatzen den? Ba, portu horietako batzuk ere ja daudela euren kapazitatearen mugan edo kapazitateaz gaindi. Hor ere ja pixka bat kolapsatzeko arriskuan daude batzuk. Orduan, hasten badira Ingalaterrako kontainer horiek guztiak Europako beste portu batzuetara bideratzen, pues horiek ere kolapsatzeko arriskua. Eta horrek zerrekarriko ekarri dezakeen, pues Gabonetarako iritsi beharko liratekeen produktu batzuk ez iristea, ez? Bueno, guri opari bat edo beste iristen ez bazaigu Asia ekialdetik, Amazon edo Euskaloze plataformatan eskatu deguna, pues izorratu beharko dugu, fijo ziurrenikan, ba, beste batzuk okerrago egongo direlako, ez, zamaketariak eta beste, ba hor borrokan eta grebetan eta beste. Hori azaleko gaia, esan bezala argazki potentea da, itsasuntzi erraldoi bat kontainerrez lepo, eta hor, ba, bueno, zamaketari bat modu deigarri xamarrean protestan surf tabla baten gainean. Bai, ba hori da, ez, bigarren erreportajak referentzia egiten dio Erromoko nagusien borrokari. Bueno, Erromo da Getxoko auzo bat, ez, eta han ba ibar nagusien etxeko kideek urteetan aterpe izan duten eraikinean geratu nahi dutela eta ba protestak eta mobilizazioak deitu dituzte eraikin hori bota egin nahi dutelako Getxoko udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak, ez. Eskaini diete nagusiei ba Erromo kulturetxea erabiltzeko, baina nagusien etxeko hainbat kideren iritziz espazio horrek ez die beren beharrizanei erantzuten, ez? Eta orduan, bueno, hor ari dira nagusiak protestan. Kontu da pixkat gaia zentratu aldera. Bueno, hauek ja hilabeteak zeramazkiten nagusik Erromoko nagusiek protestan eta gau eta egun pasatzen zuten eraitsi nahi duten eraikinaren kanpoaldean guardiak egiten, ba ertzainak udaltzaingoa eta sartu ez zitezen, eraisten bueno, eraikina botatzen hasi ez zitezen eta bar. Kontu da Erromoko festen ostean, abuztuaren 17an etzegola inor eraikinan guardia egiten, ja oporrak bete-betean zeuden, nagusi asko kanpora joan ziren oporretara, herritarrak ere bai, bertan parte hartzen aizian adin guztitako herritarrak, bueno, guardiatan, mobilizazioetan, eta orduan inpas momentu hori baliatu zedo, udaltzainek eta ertzainek eraikina esitu zuten, eta ezin da inor sartu bertara, ez? Eta bueno, ba nagusiak noski haserre baliatu zutelako, ba beraiek etzeuden une bat guardia nin horretzegoen une bat, pues dena esitu eta dena isteko, ez. Eraiste den astekoak zian, eraikina botatzen astekoak zian, baina epaitegietan eta prozesua geldirik dago eta orain pues hor dabiltza, ez, epaitegia batek elegitea jarri protesta, bestea txostenak eta bat eta bestia. Bitartian nagusi batzuk, bueno, hainbat ekimen eta egiten ari dira bai Erromoko kulturetxean, baina beraiek diote ez dala nahikoa eraikin horrek eskaintzen dituen baliabideak beraien urteroko programa betetzeko, eta ba, mobilizazioak eta protestak eta egiten nahi die azken egunetan, ba mesedez esiak endezatela eta eraikinera sartzen uzteko eskatuz, ez. Udalak eta diputazioak hor nahi dute egin eraikin horretan bueno, belaunaldien arteko zentroa deitu dutena. Bertan, bueno, egongo lirateke bigarren eta hirugarren graduko menpekotasuna duten nagusiak hor egoitza batean, eta aparte 35 urtetik berakontzako 40 apartamentu ere eraiki nahi dituzte, ez? Bueno, auzoan iritzi kontrajarri daude belaunaldien arteko zentro horren ingurun. Batzuek uste dute aukera ederra izan daitekela, baina beste batzuek proiektuari utxuneak ikusten dizkiote, ez? Ba, besteak beste salatzen dute Bizkaia mailako proiektua izanik ez dula Getxoko beharrak estaltzeko balioko, erresidentzia handiko formatu horretan erabiltzaileen zaintza egokia ba bermatzen ez dela frogaturik dagoela, zaila dela gazteen eta bigarren eta hirugarren graduko menpekotasuna duten nagusien arteko elkarbizitza bermatzia, eta edo ez dela bidezkoa gaztei profesionalek egin beharreko zaintza lanak esleitzea, ez? Gero beste dozena bat arrazoi ere aipatzen dituzte. Esandakoa, eraikina esitu dute, zarrak ezin dira bertan sartu, bitartean, bueno, ekimen batzuk edo kulturretxan egiten ari dira, baina beraiek eraikinean jarraitu nahi dute, eta horregatik protestak. Asuntua epaitegietan dago, eraitsi ez eraitsi, noiz bota, bat eta arriskua hor dago, arriskua serioa da, udalak eta diputazioak nahi badute, pues badakigu honek nola funtzionatzen duen, eta bueno, ikusiko edo gala ere, beraiek diote ez daudela amore emateko prest, eta kalera ateratzen jarraituko dutela, ez dutela intentziorik etxean sartuta geratzeko, eta bueno, ikusiko dugu datozen aste hilabetetan ziur argian neukiko dula jarraipenik afera honek. Bai, hirugarren artikulua ba, hori da, Idoia Tapiari elkarrizketa, hau da, bueno, neska gazte bat, laurogeita hemezortzian jaiua Iruñean, eta bueno, 11 saltxatan ibilitakoa, ez, elkarrizketa leituta sumatzen denez, berak antzerkia ikasi zuen Donostin, eta orain arte dramatikoa ikasten nahi da Bilbon, ez. Eskabidean taldeko abeslari da, eta Sastakai antzerki taldeko kidea. Eta, bueno, antzerki talde horrekin hilekoaren inguruko antzeslana dauka, eskuartean, oraindik ez dauka izenik buruan, baina urtea maieran Iruñean aurkezteko asmoa daukate berak, Idoia Tapiak, eta Irati Belezek, ez da pixka bat, ba, bueno, antzeslan hori aitzakiatzat hartuta elkarrezketatu du Olaia Garaialdek, Idoia Tapiak, gauza interesgarria kontatzen ditu, ez, pixka bat hasten da kontatu zoholtza gainera igotzen denean eta zer sentitzen duen, bere antzeslanaz ere hitz egiten du, musika edo antzerkia egitearen arteko desberdintasunez, adibidez galdetzen dio Olaiak, ez, bietan eroso sentitzen zara, eta erantzuten dio Tapiak, bueno, antzezpena gehiago ezagutzen ari denez, ba, aur bat bezala, sentitzen dela, beste energia bat daukala, ez, abesti bat ikasita kantatzeak edo testu bat ikasita antzezleak, abestiak ere interpretatzen direla, dio berak, baina musikaren publikoa ez da lain zorrotza egiarekin, ez, hori berak dioena, gero punk antzerkia deitutakoaz ere gauza kurioso eta interesgarriak esaten ditu Idoia Tapiak, bueno, eta gero beste hainbat gauza, ez, ba, diru laguntzak, eskabidean ekin dituen proiektu ez, eta bat eta bestia, euskarazko sorkuntza lan ez, eta bueno, 11 kontu, esan bezala, ba, Idoia Tapia eskabidean taldeko abeslariari eginiko elkarrizketa hontan. Bagian nabarmentzekotan beste elkarrezketa bat, ez? Magdalena Piñeirori egin diona Danele Sarriugartek, Magdalena Piñeiro Lodi Matxinoa bezala definitu du Danele Sarriugartek erreportajan, eta goiburua hau berak dioena, ardura individualetik atera behar dugu eta lodifobia arlo eta lodifobia arlo kolektiboan kokatu. Pasadan astean justo hitz egiten genuen jardunaldi lodiak izeneko, ez, eta bueno, pixka bat gai horri jarraipena ematera dator Magdalena Piñeirori egindako elkarrezketa hau. Hau da, bueno, bera uruguaiarra da, Magdalena Piñeiro, Kanariar uhartetara migratua, filosofian lizentziatu zen, eta genero eta berdintasun politiketako masterra ikasi zuen gero, ez, 2013an, Stop gordofobia orrialdea sortu zuen, beste kide batekin batera, duela gutxi jarduera eten dute, edukian mantenduta ere, eta orain, bueno, esan plataformak 106.000 jarraitzaile izan zitula Facebooken, eta 15.000 bai Twitterren eta bai Instagramen, ez? Piñeiro bi liburu idatzi ditu, Stop gordofobia y las panzas subversas, y las panzas subversas, eta 10 gritos contra la gordofobia, eta TEDx atarian acabemos con la gordofobia ya hitzaldia eskaini zuen, ez? Bueno, ikusten da, hamaika kontu egin ditu, gauza mordua egin ditu, lodifobiaren inguruko azterketa mordua egin ditu, gauza pilo bat plazaratu, jarraitu genezake bere kurrikuluma aipatzen, baina ez naiz gehiago luzatuko, beste gabe hori esan, hau ere elkarrezketa interesgarria dela, Danele Sarriugartek Magdalena Piñeirori egindakoa.
Mi esker gaurkoagatik.
Bai, eskerrik asko zuei. Aio, urren arte.
Urrengo arte.
Izarrei, galetu nian zuregatik, zure lekua bilatzen segi, na-na-na, milaka momentu. Nere burua bueltak emanez, atzokua gogoratzen. Zenbat